Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.
Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Når jeg så de bildene så hørte jeg bak i hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være hore.
Hør det alle snakker om gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om Meghan Newton, en sak jeg selv ikke hadde hørt om før nylig. Denne episoden vil bli litt kortere enn episoden jeg normalt sett lager, men jeg synes absolutt at dette her en sak verdt å ta opp, rett og slett fordi den veldig trist, men også veldig viktig. Historien inneholder flere faresignal som også gjør denne saken her veldig frustrerende. La meg fortelle deg saken om 18 år gamle Meghan Newton. Meghan Newton var en 18 år gammel jente fra Stoke-on-Trent I England, og foreldrene hennes heter Sarah og Michael. Meghan gjorde det ufattelig bra på skolen, og var også en veldig flink fotballspiller. Hun spilte faktisk på damelaget til skolen, og var også trener for jenter 7 år I helgene, så var åpenbart at fotball det var noe hun digga. Faren til Meghan har også sagt at hun gledet seg skikkelig til å bli ferdig på skolen og jobbet veldig hardt mot å få et stipendiat på et college I USA. Hun hadde nemlig en stor drøm om å kunne studere der, og da ville hun veldig gjerne studere for å bli fysioterapeut eller en terapeutunderslag innenfor sport. Faktisk hadde ingen andre I familien hennes gått på universitet før, så Meghan drømte om å være den første til å gjøre det. Som vi hører så har jo Meghan store drømmer, som hun ikke var så veldig langt fra å få til heller. På toppen av at hun gjorde så bra på skolen og hadde store fremtidsplaner, så hadde også Meghan et veldig godt forhold til foreldrene sine, og moren hennes, Sarah, har faktisk sagt at de to var bestevenner og snakket sammen om absolutt alt. Meghan var også veldig godt likt av alle. Hun var populær og hadde mange gode venner, og hun var også snill og god mot alle hun møtte. Moren har beskrevet henne som en av de aller beste menneskene hun noen gang har møtt, og lignende beskrivelser kommer også fra andre I Meghans nære krets. Ved siden av skolen jobbet også Meghan på en fish and chips-restaurant, og det virker som at hun trivdes veldig godt med det. Generelt så virker det som at alt I livet til Meghan egentlig på stell, både sosialt og karrieremessig. Ingenting skulle tilsi at det skulle skje noe med Meghan. Vi skal til fredag 19. april 2019. Meghan ferdig på jobb I fish and chips-restauranten rundt klokka 10:30 på kvelden, og drar da hjem til leiligheten sin for å skifte og fikse seg, ettersom at hun hadde noen planer med en veninne om å dra ut på byen den kvelden. Cirka klokka 10:45 kan vi se på overvåkning at Meghan forlater leiligheten sin, iført en beige jakke med et sort antrekk under, sorte høye hæler og en sort veske hengende over skulderen. Meghan drar da for å møte vennene sine på en bar, og visstnok så var de her en liten stund før de bestemte seg for å heller dra på en nattklubb for å fortsette kvelden der. Alle vennene som Meghan var med den kvelden her har forklart at hun virka som sitt vanlige seg den kvelden. Hun var glad, positiv og sprudlende, og det virka som at hun hadde en helt fortreffelig kveld med vennene sine. Visst nok hadde Megan også vært veldig opptatt av å vise frem en tatovering som hun nylig hadde tatt, men ingenting var unormalt eller lignende. Etter hvert begynner klokka å tikke mot 3, og Megan tenker derfor å vende snuta hjemover. Hun går da bort til et område med mange taxier for å kunne komme seg hjem, men fordi det her var rundt klokka 3 på natta og mange skulle hjem, så tok det visst nok litt tid for å få seg en taxi. Det her Megan opplever et skjebnesvangert møte. Hun møter nå 18 år gamle Joseph Trevor, som hun hadde gått i klasse med på skolen tidligere. Visstnok var det lenge siden de to hadde sett hverandre, så de slår like gjerne av en prat, og det kommer da også frem at Joseph var ute med vennene sine den kvelden, og at de faktisk befant seg på samme utested som det Megan og vennene hennes var på, uten at de egentlig hadde møtt på hverandre eller sett hverandre i det hele tatt. Mens de står der og catcher opp med livet, så begynner Joseph å forklare at han hadde drukket veldig mye, og også hadde tatt en eller annen form for narkotika, så han turte rett og slett ikke å dra hjem. Han var jo bare 18 år gammel, så han var livredd for at foreldrene hans skulle klikke på han, forklarte han da til Megan. Joseph forklarer også at han hadde blitt stoppet av politiet tidligere den kvelden på mistanke om besittelse av rusmidler, og da fant faktisk også politiet en pose med ketamin på han. Ketamin er for øvrig et legemiddel som i utgangspunktet blir brukt til narkose og smertelindring, men det blir også av noen brukt som et rusmiddel som gjør brukeren veldig sløv. Denne posen med ketamin ble konfiskert, og så fikk han en beskjed om at han måtte komme inn på stasjonen dagen etter for å ta en prat om hendelsen. Han ble med andre ord ikke arrestert eller fikk noe som helst form for konsekvens utover at han måtte snakke med politiet dagen etterpå. Det her skal faktisk ha alt å si for saken, men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Etter å ha hørt om den grusomme kvelden til Joseph, så får jo Megan selvfølgelig dårlig samvittighet på hans vegne, og hun er veldig forståelsesfull overfor situasjonen. Telefonen sin hadde Joseph heller ikke, men akkurat hvorfor han ikke hadde den, det er usikkert. Megan prøver uansett å hjelpe Joseph med å finne ut hvordan han kan løse det her, og spør dermed om han vil låne telefonen hennes for å ringe til noen han var med den kvelden, for at kanskje noen av de kunne møte han, og at de kunne finne ut av det, eller at han kunne bli plukket opp av noen. Joseph går da med på det, men dessverre så er det ingen av de vennene han ringer som tar telefonen. Etter å ha stått der og ventet en god stund og forsøkt å finne løsninger på problemet, så ender Megan opp med å si at han kan jo sove hos henne, så slapp han å ta stilling til foreldrene sine og alt som kom med det. Joseph går jo da med på det her med en gang, så de to setter seg inn i en taxi og drar hjem til leiligheten til Megan. Det finnes videoovervåkning fra de to setter seg inn i taxien, men enda mer interessant er egentlig overvåkningen fra da de to kommer inn i leilighetskomplekset og da etasjen til Megan. For meg så ser det ut til at det er litt leken stemning mellom dem i det de kommer inn i etasjen, og for at du skal kunne bedømme det litt selv også, så har jeg lagt ut overvåkningen på Instagram der det heter Forsvinningsfredag. Vi kan i hvert fall på den overvåkningen her se Megan og Joseph alene i etasjen, med Megan som tilsynelatende ler og tuller litt med nøkkelen til leiligheten. Noen mener også at man kan se Joseph titte litt rundt og antar at han vil sjekke om det er andre folk rundt, eller kanskje til og med om det var overvåkningskameraer der. De to kommer seg uansett inn i leiligheten, og da er klokka rundt 4:15 på natta eller morgenen. Klokka 05:53 så fanger videoovervåkning opp at Joseph forlater leiligheten til Megan helt alene, og han har nå tatt med seg nøkkelen til Megan, ettersom at han trenger den for å komme seg ut fra komplekset. Faktisk så kan vi se hele begynnelsen av ruta han tok fra han forlot leiligheten, da på videoovervåkning. Han beveger seg nå ut på en parkeringsplass, og her kaster han nøklene til Megan og går videre. Han beveger seg mot en bro som går da over en motorvei, og her setter han seg faktisk ned og sitter der en stund, før en sjåfør på motorveien endelig ser han. Denne sjåføren ender opp med å ringe til politiet, og ganske umiddelbart blir Joseph tatt inn til et psykisk helsepersonell, som da skal evaluere tilstanden hans. Konklusjonen blir at han fint kan dra hjem, så de ringer til faren hans, som utrolig nok en tidligere politibetjent.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Karl Vidar, kom og sett her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter sjøen.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
Kjeks, kjeks. Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Joseph blir da plukket opp av faren sin og kjørt hjem, og jeg kan se for meg at den bilturen hjem, den må ha vært veldig merkelig. Altså her har jo faren blitt ringt av politiet for å plukke opp sønnen sin, som tilfeldig ble observert på en bro av en fremmed i morgentimene etter å ha vært på byen. Altså faren må jo ha blitt skikkelig, skikkelig redd. Bare et par timer senere denne morgenen, så finner en nabo av Megan nøklene hennes på parkeringsplassen. Vel, hun finner dem ikke bare liggende der, hun finner dem tilgriset i blod. Denne naboen melder fra til politiet med en gang, ettersom de selvfølgelig ble bekymret for sikkerheten til Megan og hvordan det sto til med henne. Politiet bruker da denne nøkkelen til å låse seg inn i leiligheten til Megan, og det nå de finner Megan død på senga si. Åstedet brutalt, og politiet blir nå nødt til å starte en drapsetterforskning. Som i de fleste andre drapsaker så blir det jo foretatt en obduksjonsundersøkelse, og den saken her ikke annerledes. Så den obduksjonsrapporten her forteller oss at Megan var blitt både kvalt og knivstukket i ryggen opp til flere ganger. Hun hadde også blitt utsatt for voldtekt, og det var ingen tvil om at det var noe kriminellt som hadde skjedd. Politiet sjekker umiddelbart overvåkning for å se hvem som var med Megan sist, og da finner de jo Joseph med en gang. De går da skikkelig nøye gjennom disse timene med klipp, og på det ene så klarer de faktisk å analysere at Joseph har blod på hånda si, mens han på vei mot denne broa vi snakket om tidligere. Det var akkurat sånn politiet skjønte at Joseph måtte være involvert, og på dette tidspunktet så hadde de jo fra før også gått ut med at Megan var blitt funnet drept. Joseph finner jo da ut at liket blitt funnet, og det har ikke nå gått mer enn 2 dager etter at han ble med Megan hjem. Så fort Joseph finner ut av det her, så får han fullstendig panikk, og faktisk kan en av vennene hans fortelle at Joseph visstnok skal ha sagt at han hadde gjort noe skikkelig, skikkelig dumt. Noe mer enn det hadde han visstnok ikke utdypt, men man kan jo trekke konklusjoner til hva det her handlet om. Bare noen timer etter at Joseph har funnet ut av det her, så står politiet faktisk på døra hans, og Joseph Trevor nå under pågripelse. I avhør forteller Joseph at det sant at han var med Megan den kvelden, og forklarer at de hadde samleie med samtykke. Etter det forteller han at han ikke husker noe mer, fordi at han var både full og høy, men han forklarer at han med 100% sikkerhet vet at han ikke tok livet av henne. Politiet har jo på dette tidspunktet da funnet nok bevis, både i form av DNA, overvåkning og obduksjon, at det var Joseph som tok livet av henne, så det ingen tvil på dette punktet om at Joseph bare lyver for å redde skinnet sitt. Det tar rundt 10 måneder fra Meghan ble drept og til det endelig begynner en rettssak på bakgrunn av bevisene politiet hadde funnet mot Joseph. I alle disse 10 månedene hadde jo Joseph nekta ha straffskyld, men den første dagen i rettssaken så ender han likevel opp med å erkjenne straffskyld. Han forklarer at ja, det var han som voldtok og drepte Meghan Newton. I rettssaken kommer det frem noe som egentlig er veldig interessant i saken. Joseph forklarer nemlig om en hendelse fra da han var 15 år gammel. På den tiden, da bare 3 år før drapet på Meghan, så gikk det nemlig et rykte om at Joseph hadde forgrepet seg på en annen mindreårig jente. Den saken ble aldri tatt til politiet, så om det stemmer eller ikke er derfor veldig vanskelig å si, men uavhengig av det så tæra det jo selvfølgelig vanvittig mye på psyken til Joseph å ha dette hengende over seg. Bare noen uker før drapet hadde han visstnok forsøkt å ta livet sitt ved å hoppe av en bro, alt sammen som en konsekvens av ryktene som gikk om han i byen. Joseph forklarer videre i retten at den kvelden han ble med Meghan hjem, så hadde hun beklaget seg for at hun hadde fortalt dette ryktet videre til andre, og også i det hele tatt snakket om det. Det finnes ingen bevis for at Meghan i det hele tatt har sagt det her, så igjen så er det vanskelig å si om det faktisk stemmer, men det er nå i hvert fall det han fortalte i retten, og nesten avla som forklaring på hvorfor han gjorde som han gjorde. Retten kommer også frem til at det er tydelig at Joseph kom dit den kvelden med seksuelle baktanker som Meghan på den andre siden overhodet ikke hadde. De mente også at det var klart utover enhver rimelig tvil at det var Joseph som hadde utnyttet Meghans godhet og frarøvet henne livet så alt for tidlig. Joseph Trevor ender opp med å bli dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 21 år og 65 dager før han da har mulighet til å bli evaluert for prøveløslatelse. Veldig mange mener at det er helt unødvendig at Joseph skal få minstetid i det hele tatt, og de mener at han rett og slett bare burde bli bura inne for resten av livet sitt. Jeg er veldig interessert i å høre hva du tenker om akkurat det, fordi minstetid er det jo på en måte i de fleste strafferammer av dette kalibret, og man kommer jo stort sett ikke unna det. Og en annen ting, burde politiet grepet inn hardere da de tok Joseph med narkotika, spesielt siden han var så ung? Kunne de potensielt ha forhindret hendelsen? Uansett så er det her en ufattelig trist sak. Meghan var jo bare snill og god mot Joseph og ga han muligheten til å slippe unna flere problemer. Og så er det det her som ender opp med å skje. Send meg gjerne dine tanker, meninger og refleksjoner på Instagram. Der heter Forsvinningsfredag, så skal jeg love å svare deg der. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90, og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien.
Vi ses hos Cubus.